Գլուխ 42-րդ. Օլիվերի մի վաղեմի ծանոթը, հանճարեղության բացահայտ նշաններ ցուցաբերելով, մայրաքաղաքում հասարակական դեմք է դառնում։ Մաս առաջին. Այն գիշեր, երբ Նենսին, միստր Սայքսին քնաբեր դեղը տալուց հետո, ինչ որ գաղտնիք բացահայտելու համար ինքնակամ կերպով շտապեց Ռոզմելիի մոտ, հյուսիսային մեծ ճանապարով դեպի Լոնդոն էին առաջանում երկու անձնավորություններ, և մենք պատշաճ ենք համարում, որ մեր պատմությունը այժմ փոքրինչ կանգ առնի այդ մարդկանց վրա։ Դրանք մի կին ու մի տղամարդ էին, կամ գուցե ավելի լավ կլիներ նրանց նկարագրել որպես արական և իգական սեռի պատկանող անձեր, որովհետև առաջինը մեկն էր այն երկարահասակ, ծուրսրունք, խարխլած, ոսկրոտ մարդկանցից, որոնց տարիքը դժվար է ճշգրտությամբ որոշել, քանի որ նրանք նման են թերաճ տղամարդկանց, երբ դեռ փոքր են, և ժամանակից շուտ մեծացած մանուկների, երբ արդեն տղամարդ են։ Կինը մանկահասակ էր, այնուամենայնիվ պնդակազմ ու չարքաշ էր երևում, այլապես ինչպես կարող էր տոկալ այս ծանրությանը, որ կապված էր նրա մեջքին։ Նրա ուղեկիցը այնքան էլ ծանրաբեռնված չէր, քանի որ նրա միակ բեռը սովորական մեծության թաշկինակի մեջ ծրարված մի կապոց էր միայն, որը ճոճվում էր ուսին գցած մի գավազանի ծայրին։ Այս և նրա սրունքների արտակարգ երկար լինելու պարագան նրան հնարավորություն էին տալիս առնվազն 6-7 քայլ առաջ լինել իր ուղեկցից, որի կողմը նա մեջթնդմերթ անհամբերությամբ շուռ էր գալիս և սուր հայացքով նրան կշտամբում էր դանդաղաշարժության համար։ Նրանք այսպես հոգնաբեկ քարշ էին եկել փոշեթաթախ ճանապարհի երկայնքով, համարյա ոչնչի ուշք չդարձնելով, բացառությամբ, երբ մի կողմ էին քաշվում, որ քաղաքից սլացող փոստային կարգերը անցնեն, մինչև հասան Հայգեյթի կամարը, որի տակով անցնելիս առջևից գնացող ուղևորը կանգ առավ և սրտնեղաց ձայն տվեց իր ուղեկցին.
«Դե, շուտ արա, չես կարող մի քիչ ավելի արագ քայլել, ինչ ծույլն ես, Շարլոթ»։
«Իմ կապոցը ծանր է, դու գիտես»։
Ասաց կինը, շնչասպառ հասնելով նրան։
«Ծանր է»։
«Այդ ինչ խոսք է, իսկ ինչի համար ես դու ստեղծված, հետաքրքիր է, հա»։
Ասաց արական ուղևորը, իր փոքրիկ կապոցը մի ուսից, մյուսը փոխադրելով։
«Ահ, ինչ է, նորից ես հանգստանում»։
«Էլ ուրիշ ինչը կարող է մարդուն համբերությունից հանել, բացի քեզնից»։
«Դեռ շատ ունենք գնալու»։
Հարցրեց կինը, հանգստանալու համար մի թմբի թիկնելով և վերնայելով, մինչդեռ քրտինքը դեմքից հոսում էր։
«Շատ ունենք գնալու, արդեն համարյա հասել ենք»։
Ասաց երկարասրունք ուղևորը, մատնացույց անելով դեպի առաջ։
«Տես, դրանք Լոնդոնի լույսերն են»։
«Մինչև այնտեղ հասնելը, մենք դեռ ամենաքիչը 2 մղոն ունենք»։
Ասաց կինը հուսահատ։
«Քո գործը չէ 2 մղոն է, թե 22»։
Ասաց Նոա Քլեյփոլը, քանի որ խոսողը նա էր։
«Դե, վեր կաց ու քայլիր, այլապես հիմի քացով կխփեմ, այ զգուշացնում եմ քեզ»։
Քանի որ Նոայի կարմիր քիթը զայրույթից ավելի կարմրեց, և քանի որ խոսելիս ավելի մոտեցավ նրան, ասես բոլորովին պատրաստ սպառնալիքը գործադրելու, կինը, առանց ուրիշ որևէ ակնարկության, վեր կացավ և սկսեց քարշ գալ նրա կողքից։
«Որտեղ ես մտադիր գիշերել, Նոա»՝ հարցրեց նա, «մի քանի 100 յարդ անցնելուց հետո»։
«Ես ինչ իմանամ»,»
պատասխանեց Նոան, որի տրամադրությունը բավականին ընկել էր քայլելու պատճառով։
«Մոտերքում, անշուշտ»,»
ասաց Շարլոթը։
«Ոչ»։ Ոչ մոտերքում,
պատասխանեց միստր Քլեյփոլը։
Լսում ես, ոչ մոտերքում, հետևաբար այդպիսի բան չմտածես։
Ինչու համար?
Երբ քեզ ասում եմ, որ ես մտադիր չեմ որևէ բան անելու, ուրեմն դու պետք է բավարարվես այդքանով, առանց ինչու և ինչպեսը հարցնելու, իմացա՞ր։
Արժանապատվությամբ պատասխան տվեց միստր Քլեյփոլը։
Դե այդքան բարկանալը ինչի համար է,
ասաց նրա ուղեկցուհին։
Շատ հիանալի բան կլիներ, չէ՞ որ գյուղաքաղաքից դուրս գալուց հետո գիշերել առաջին իսկ հանդիպած պանդոկում, որպիսի սովերբերիներին մեզ հետապնդելու դեպքում իր զառամած քիթը կոխեր ներս և երկուսիս էլ շղթայակապ գցելով մի սայլի մեջ բռնությամբ ետ տաներ,
հեգնանքով ասաց միստր Քլեյփոլը։
Ոչ,
ես կգնամ հնարավոր եղածի չափ խորերը, կկորչեմ ամենախուլ փողոցներում և մի րոպե անգամ կանգ չեմ առնի, մինչև չգտնեմ ամենամեկուսացած գինետունը։ Աստված վկա, դու բախտավոր աստղի տակ ես ծնվել, և որքան շնորհակալ պետք է լինես, որ ես խելք ունեմ, որովհետև եթե սկզբում դիտավորյալ կերպով սխալ ճանապարով չգնայինք և գյուղի միջով ետ չգայինք, դու մի շաբաթ առաջ արդեն արգելափակված կլինեիր, լեդի, և քեզ նման մի հիմարի համար շատ տեղին կլիներ այդ։
Ես գիտեմ, որ քո չափ խորամանկ չեմ,
պատասխանեց Շարլոթը։
Բայց ամբողջ մեղքին վրա մի բարձի ասելով, թե ես արգելափակված կլինեի։
Անշուշտ, ինձ հետ դու էլ փակի տակ կլինեիր։
Փողերը դու վերցրիր դարակից, ինքդ գիտես,
ասաց միստր Քլեյփոլը։
Քեզ համար վերցրի, Նոա, սիրելիս,
ասաց Շարլոթը։
Հո, ինձ մոտ չպահեցի,
վրա բերեց միստր Քլեյփոլը։
Ոչ, դու վստահություն ունեցար վրաս և թողեցիր, որ ես կրեմ, որովհետև դու լավիկն ես,
ասաց լեդին, նրա կզակը շոյելով և թևանցուկ անելով նրան։ Արդարև այդպես էլ եղել էր, բայց քանի որ միստր Քլեյփոլի խառնվածքի մեջ չկար կուրորեն և անմտաբար հավատ ընծայել որևէ մեկին, այդ ջենտլմենի հանդեպ անաչառ լինելու համար այստեղ պետք է նշել, որ նա գողացված գումարը տվել էր Շարլոթին միայն այն նկատառումով, որ եթե հետապնդվեին ու ձերբակալվեին, դրամը նրա մոտ գտնվեր։ Դա Քլեյփոլին առիթ կտար իր անմեղությունը հաստատելու և մեծապես կհեշտացներ նրա փախուստ գործելու հավանականությունը։ Ինչ խոսք, որ այս խորհրդատությունների մասին նա ոչինչ չասաց իր ուղեկցուհուն, և նրանք շատ սիրալիր շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Այսպես նրանք առանց հանգստանալու քայլեցին, մինչև հասան Այլինգտոնի հրեշտակը, ուր շատ մարդիկ ու շատ կարգեր տեսնելով, միստր Քլեյփոլը իմաստուն կերպով եզրակացրեց, որ արդեն Լոնդոնումն են։ Ապա նա մի րոպե կանգ առավ, շուրջը նայեց և խուսափելով հատկապես ամենից խճողված վայրերից, մտավ Սեինթ Ջոն պողոտան և շուտով վազեց խառնակ ու լաբիրինթոսանման փողոցների մթության մեջ, փողոցներ, որոնք հակառակ Լոնդոնում տեղի ունեցած այդքան մեծ առաջադիմության, քաղաքի այդ մասը դարձնում էին ամենից խղճուկը և ամենից զզվելին։ Այս փողոցների միջով գնում էր Նոա Քլեյփոլը, Շարլոթին քարշտալով իր հետևից։ Բայց նա մերթնդմերթ կանգ էր առնում, ուշադիր զննում ճանապարհին պատահած որևէ փոքրիկ գինետան արտաքին տեսքը, և այդ վայրը, ինչ-որ երևակայական երևույթից խրտնած, խիստ մարդաշատ նկատելով, շարունակում էր ճամփան։ Վերջապես նա կանգ առավ մինչև այժմ հանդիպածներից շատ ավելի կեղտոտ ու համեստ մի տեսքով մի գինետան առջև, ապա փողոցը կտրելով և հանդիպակաց մայթից շենքը մանրակրկից զննելուց հետո, բարեհաճորեն հայտնեց այնտեղ գիշերելու իր մտադրությունը։
«Դե, հիմա կապոցը ինձ տուր»,
ասաց Նոան, բեռը կնոջ ուսից իր ուսը փոխադրելով,
«և տես,
Ոչ մի բառ չես արտասանի, բացառությամբ, երբ դա անհրաժեշտ է։ Գինետան անունն ի՞նչ է։ Երեք, ի՞նչ։
Հաշմանդամներ, ասաց Շարլոթը։
Երեք հաշմանդամներ,
կրկնեց Նոան։
Ինչ լավ էլ անուն է։ Ուրեմն այժմ կրնկակող հետևիր ինձ և արագ շարժվիր։
Այս կարգադրություններն անելուց հետո նա ուսով հրեց ճռնչացող դուռը և ուղեկցուհու հետ մտավ գինետուն։
Ներսում ոչ ոք չկար բացի մի երիտասարդ հրեայից, որը երկու արմունկները վաճառասեղանին հենած մի կեղտոտ լրագիր էր կարդում։
Նա շատ սևեռուն նայեց Նոային, Նոան էլ շատ սևեռուն նայեց նրան։ Եթե Նոան հակած լիներ իր որբանոցի համազգեստը, հրյան կարող էր որոշ հիմք ունենալ աչքերը այդքան լայն բանալու, բայց քանի որ նա յուրահատուկ տարազն ու կրծքանշանը դեն գցելով հակել էր կարճ բանվորական վերնաշապիկ ու կաշվետաբատ, ուստի առանձնապես որևէ պատճառ չպետք է լիներ, որ նրա արտաքին տեսքը այդքան մեծ ուշադրություն գրավեր ինչ որ գինետան մեջ։
Սա երեք հաշմանդամներ կոչված գինետումն է,
հարցրեց Նոան։
Այդպես է կոչվում այս հաստատությունը։ Այդպես է կոչվում այս հաստատությունը,
պատասխանեց հրյան։ Ճանապարհին հանդիպեցին գյուղից եկող ինչ-որ ջենտլմենի։ Նա մեզ խորհուրդ տվեց այստեղ գալ, ասաց Նոան Շարլոթին մշտելով։
Գուցե դրանով նա ցանկանում է Շարլոթի ուշադրությունը հրավիրել հարգանք պատրաստելու համար հղած իր հանճարեղ հնարքի վրա, կամ գուցե նրան զգուշացնում էր, որ զարմանք արտահայտելով չմատնի իրեն։
Մենք այս գիշեր ուզում ենք այստեղ մնալ։
Վստահ չէ կարող ասել, թե հդարավոր է,
ասաց Բարնին, որը պանդոկապետի օգնականն էր։
Գդա բիբադապ գաբ։
Մինչև իմանալը, ըմպելարանը ցույց տուր, և մի քիչ խաշած սառը միս ու գարը ջուր բեր մեզ համար,
ասաց Նոան։ Բաժնին, ընդառաջելով այս խնդրանքին, նրանց առաջնորդեց հետնամասում գտնվող մի փոքրիկ սենյակ, ապա պահանջված ուտելիքները բերելով և ուղևորներին տեղեկացնելով, թե կարող են գիշերել իրենց մոտ, դուրս եկավ սենյակից, թողնելով, որ սիրեցյալ զույգը հանգիստ ընթրի։ Վերոհիշյալ սենյակը գտնվում էր ճաշարանի ճիշտ հետևում և մի քանի սանդղամասով ցածր էր, ուստի գինետան հետ կապ ունեցող որևէ մեկը, բանալով վարակույրը, որը թաքցնում էր այդ ճաշարանի հատակից 5 ոտ բարձրությամբ շինված ինչ-որ փոքր լուսանցույց, կարող էր ոչ միայն առանց նկատվելու ապահով դիտել այդ սենյակում գտնվող որևէ հյուրի, այլև ականջը դնելով միջնորմին, կարող էր հանգիստ լսել նրանց խոսակցության նյութը, որովհետև լուսանցույցի փոքրածավալ ապակին պատի մութ անկյունումն էր գտնվում, և դիտողը կանգնում էր այդ ապակու և ինչ-որ մեծ ուղահայաց գերանի միջև։ Պանդոկապետը ամբողջ 5 րոպե աչքերը չէր հեռացրել այս գաղտնի դիտարանից, և Բաժնին, հյուրերին տեղեկացնելով, թե կարող էին այդտեղ գիշերել, դեռ նոր էր վերադարձել, երբ Ֆեգինը երեկոյան աշխատանքների կապակցությամբ այդտեղով անցնելիս իր պատանի աշակերտներից մի քանիսի մասին հարցնելու համար գինետուն մտավ։
Սուս, շշնջաց Բաժնին, հարևած սեդյակուբ օտարական դեր կատ։
Օտարականներ,
կրկնեց Ֆեգինը շշուկով։
Այո, և հիադալի զույգ է,
շարունակեց Բաժնին։
Գավառից հետ, բայց քո ճաշակի հապապատասխան, եթե չեմ սխալվում։
Ըստ երևույթին, տեղեկությունը մեծապես հետաքրքրեց Ֆեգինին։ Բարձրանալով մի աթոռակի վրա, նա զգուշությամբ աչքը մոտեցրեց ապակուն
Եվ այնտեղից գաղտագողի տեսավ, թե միստր Քլեյփոլը ինչպես էր անհագաբար սառը միս ուտում և գարեջուր խմում, և ինչպես թե մեկից և թե մյուսից չափավոր քանակությամբ մատակարարում է Շարլոթին։ Իսկ այդ լեդին համբերությամբ նստած նրա մոտ ուտում ու խմում էր ըստ նրա քմահաճույքի։
«Ահ»,
շշնջաց նա, շրջվելով և Բարնիին նայելով։
«Այդ մեկի երևույթը ինձ դուր է գալիս. նա կարող է պիտանի լինել մեզ. նա արդեն իմանում է, թե աղջկան ինչպես պետք է դաստիարակել. ձայն չհանեք, սիրելիս. թողեք լսեմ, թե ինչ են խոսում. թողեք լսեմ»։
Նա աչքը նորից մոտեցրեց ապակուն և դեմքի խորամանկ արտահայտությամբ ականջ դնելով միջնորմին լարված ուշադրությամբ ունկնդրեց նրան զրույցը։
«Այսպես ուրեմն, ես մտադրվել եմ ջենտլմեն դառնալ»,
ասաց միստր Քլեյփոլը սրունքները երկարելով և շարունակելով մի խոսակցություն, որի սկիզբը Ֆեգինը ուշ հասնելու պատճառով չէր կարողացել իմանալ։
«Բավական է, որքան դագաղների հետ գործ ունեցա, Շարլոթ. սրանից հետո վարելու եմ ջենտլմենի կյանք, և եթե կցանկանաս, դու էլ կդառնաս լեդի»։
«Ես անշուշտ կցանկանայի լեդի դառնալ, սիրելիս»,
պատասխանեց Շարլոթը։
«Բայց հո ամեն օր չենք կարող դրա մարկղներ դատարկել ու հետո էլ ապահով փախչել»։
«Գրողը տանի այդ դրա մարկղները»,
ասաց միստր Քլեյփոլը։
«Այդ դրա մարկղներից բացի դատարկելու ուրիշ շատ բաներ էլ կան»։
«Ինչ ես ուզում ասել»,
հարցրեց նրա զրուցակիցը։
«Կրպաններ, կանանց պայուսակներ, տներ, փոստատար կարգեր, դրամատներ»,
ասաց միստր Քլեյփոլը խմիչքի ազդեցության տակ ոգևորվելով։
«Բայց այդ բոլորը դու չես կարողանել, սիրելիս»,
ասաց Շարլոթը։
«Դե, կաշխատեմ մտնել այնպիսիների խմբի մեջ, որոնք կարող են»,
պատասխանեց Նոան։
«Նրանք այս կամ այն ձևով կօգտագործեն մեզ. պահ, դու ինքդ հասունքին արժես. քեզ նման խորամանկ ու խաբեբա մեկին կյանքումս տեսած չկամ. իհարկե, երբ ես քեզ թույլ եմ տալիս»։
«Օ՜, աստված, որքան հաճելի է քեզնից այդ խոսքերը լսելը»։
Նրա տգեղ դեմքին մի համբույր դրոշմելով բացականչեց Շարլոթը։
«Դե, բավական է. այդքան սիրալիր մի լինիր, հանկարծ կարող եմ վրա նեղանալ»։
Չափազանց լուրջ ձևով զրուցակցից ետ քաշվելով ասաց Նոան.
«Ես կցանկանայի իմ որևէ ավազակախմբի պետը լինել, իշխել նրանց վրա երկաթյա բազուկով և այնպես լրտեսել նրանց, որ իրենք էլ չիմանային. նման գործը հարմար կլիներ ինձ համար, մանավանդ եթե շահաբեր է, և եթե կարողանայինք այդպիսի գործերով զբաղվել ջենտլմենների հետ հարաբերության մեջ մտնել, ապա քեզ մոտ պահված այդ 20 ֆունտանոց դրամատոմսի փոխարեն աշխատանքի անցնել շատ ձեռնտու կլիներ մեզ համար, մանավանդ, երբ ինքներս չգիտենք, թե ինչպես մանրենք այն և ազատվենք դրանից»։